Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran hari Kamis 27 April 2017. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati bersama rekan kami.
Saya Aryono Arifin, langsung dari studio VOA di pagi hari ini bersama produser Erna Wiyasih, juga Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Serta rekan-rekan lain siap mengantar berbagai acara dan laporan khusus untuk Anda.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Ya, pokok-pokok berita pagi hari ini, laporan serangan kekerasan melonjak di Pakistan Barat Laut. Program Presiden Trump kurangi pengungsi sebabkan PHK. Cegah penghentian operasi pemerintah Kongres Amerika Serikat akan minta perpanjangan.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, laporan internasional. Pertama, dari Washington.
He is dedicating all the resources of his country to developing not just nuclear weapons, but...
Itu tadi kutipan laporan internasional. Para senator Amerika menuju ke Gedung Putih untuk membahas masalah ancaman Korea Utara. Dan laporan berikutnya nanti tentang reformasi sistem perpajakan federal Amerika yang merupakan janji Presiden Trump.
Di mana politisi cenderung berhati-hati dan berusaha menghindari berbicara secara belak-belakan.
Liputan Indonesia mengemukakan ketegangan agama di Indonesia. Wakil Presiden Amerika mengatakan, di Indonesia sebagaimana di Amerika, agama adalah pemersatu, bukan pemecah belah. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Lalu kemudian juga akan kita dengar nanti laporan sains dan kesehatan membahas eksperimen mengenai otak. Setelah itu tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kini kita sampaikan terlebih dahulu warta berita VOA yang disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, aktivitas militan di wilayah kesukuan di Pakistan Barat Laut naik dalam triwulan pertama tahun 2017. Demikian disebutkan dalam laporan Pusat Penelitian Pakistan. Pusat Penelitian FATA, lembaga penelitian non-pemerintah di Islamabad, melaporkan aktivitas militan dan pasukan keamanan Pakistan melonjak 72% di wilayah kesukuan semi-otonomi, yang juga disebut wilayah kesukuan yang ditangani federal FATA dalam 3 bulan terakhir. Menurut laporan itu, 119 serangan kekerasan tercatat dari Januari sampai Maret dibandingkan 69 serangan pada triwulan terakhir tahun 2016. Tahun lalu, serangan teror dan kekerasan turun di Pakistan. Serangan militan di negara itu turun 30% dan kematian yang ditimbulkannya turun 28% menurut statistik Institut Kajian Konflik dan Keamanan Pakistan. Kanada siap menghadiri pembicaraan tentang memperbarui Fakta Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA, kapan saja. Demikian disampaikan pejabat Kanada hari Rabu sebagai reaksi atas laporan bahwa rancangan keputusan Presiden untuk menarik Amerika dari fakta tersebut sedang dipertimbangkan. Saat ini perundingan NAFTA belum dimulai. Kanada siap datang kapan saja, ujar Alex Lawrence, juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland. Keinginan Presiden mengurangi jumlah kedatangan pengungsi juga mempengaruhi lapangan pekerjaan di Amerika. Data yang dikumpulkan VOA menunjukkan pengurangan permukiman pengungsi yang dimulai setelah keluar keputusan Presiden Donald Trump akhir Januari menyebabkan setidaknya 300 orang dalam sektor nirlaba di Amerika dan hampir 500 posisi di luar negeri di PHK. Dalam beberapa kasus, pekerjaan yang dihapus itu dipegang oleh pengungsi yang sudah dimukimkan. Ulasan mengenai siaran pers, laporan media, dan informasi dari survei yang dikirim oleh VOA ke 9 lembaga permukiman primer menunjukkan PHK terjadi dalam 7 organisasi yang dikontrak pemerintah untuk mengoordinasi bulan-bulan dan tahun-tahun pertama pengungsi tinggal di Amerika, baik di kantor pusat maupun kantor lokal di seluruh Amerika atau organisasi afiliasi dan mitra. Hasil jajak pendapat hari Rabu menunjukkan dukungan publik bagi partai oposisi terbesar Polandia, Civic Platform atau PO yang berhaluan tengah, melampaui partai sayap kanan Law and Justice atau PIS yang berkuasa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Hasil survei oleh Kantar Millward Brown menunjukkan 31% responden akan memilih PO jika pemilihan berlangsung hari Minggu, naik 4% dibandingkan jajak pendapat 30 Maret. Dukungan untuk PIS tetap stabil pada level 29%, sedangkan dukungan untuk partai Nowoczesna yang pro-bisnis turun 3% menjadi 5% tingkat ambang pemilihan. Dukungan bagi sayap kanan kelompok anti-kemapanan, Cookies 15, tidak berubah, tetap 10%. Jajak pendapat itu menyusul serangkaian survei yang menunjukkan umumnya orang Polandia tidak mendukung usaha pemerintah bulan lalu, menghalangi ditunjuknya lagi mantan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebagai Kepala Dewan Eropa. Tusk adalah mantan Ketua PO dan saingan berat Ketua PIS, Jarosław Kaczyński. Komisi Eropa menuduh pemerintah PIS merongrong demokrasi dengan merombak pengadilan konstitusi. Partai itu kini berencana menggoyang sistem peradilan, langkah yang dikecam tajam oleh organisasi HAM. Kongres Amerika semakin dekat pada kesepakatan untuk mendanai pemerintah sampai akhir September, tetapi tetap mempersiapkan kemungkinan untuk memperpanjang tenggat waktu Jumat tengah malam seandainya hal itu tidak tercapai. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan perundingan dan menghindari kemungkinan operasi pemerintah dihentikan. Perpanjangan 1 minggu itu akan memberi anggota terkemuka fraksi Republik dan Demokrat sedikit ruang bernafas untuk menyelesaikan perundingan dan menyajikan rencana mereka membelanjakan sekitar $1 triliun sepanjang sisa tahun fiskal ini kepada anggota Kongres. Demikian dikatakan sumber anggota DPR yang mengetahui pembicaraan itu. Perunding berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan perselisihan yang masih ada mengenai rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja yang besar itu. Buku harian yang disimpan John F. Kennedy dalam tugas singkat sebagai wartawan setelah Perang Dunia Kedua terjual lebih dari $718.000 dalam lelang. RR Auctions yang berpusat di Boston mengatakan buku harian tersebut dijual hari Rabu $718.750, jauh melampaui perkiraan sebelum penjualan senilai $200.000. Dikatakan tawaran paling tinggi disampaikan langsung oleh kolektor JFK, Joseph Alsop dari Beverly. Buku harian itu ditulis tahun 1945 ketika Kennedy, yang kala itu berusia 28 tahun, menjadi koresponden untuk harian Hertz dan melakukan perjalanan melalui Eropa yang porak-poranda. Isi buku tersebut memberi wawasan tentang pemikiran Kennedy mengenai para pemimpin dunia zaman itu. Kennedy merenungkan warisan Hitler dan meramalkan masa depan perserikatan bangsa-bangsa. Kennedy memberi buku harian setebal 61 halaman itu kepada Deirdre Henderson, asisten peneliti di kantor kampanyenya pada akhir tahun 1950-an.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Kini kita beralih mengikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Eva Masreba.
Diawali dengan indeks Dow Jones yang hari ini melemah 21 poin menjadi 20.975. Sebaliknya indeks Standard & Poor's 500 melemah 1 poin menjadi 2.387. Demikian pula indeks Nasdaq yang melemah sangat tipis 0,27 poin menjadi 6.025. Sebaliknya, pasar-pasar saham Eropa justru menguat. Indeks Financial Times London menguat 13 poin menjadi 7.288. CAC 40 Paris juga menguat 10 poin menjadi 5.287. Demikian pula indeks DAX Frankfurt yang terkoreksi positif 5 poin menjadi 12.472. Kini kita beralih ke Asia. Indeks Nikkei Tokyo menguat signifikan 210 poin menjadi 19.289. Dan meskipun tidak sekuat Nikkei, Hang Seng Hong Kong juga menguat 122 poin menjadi 24.578. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 111,04 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,28 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.284 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York naik $3.70 menjadi $1.270 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $2.60 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun tipis 60 sen menjadi $51.50 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik $23 menjadi $1.875 per ton. The Voice of America.
Saudara pendengar, sementara ketegangan semakin memanas di semenanjung Korea, seluruh Senat Amerika Serikat menuju ke Gedung Putih dalam beberapa jam mendatang untuk sebuah briefing rahasia tentang ancaman Korea Utara dan strategi pemerintahan Trump untuk melawannya. Wartawan VOA di Senat, Michael Bowman, melaporkan yang selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Senator dari kedua partai benar-benar yakin bahwa Korea Utara sedang berlomba mengembangkan kemampuan untuk melakukan serangan nuklir ke Amerika.
That is exceptionally dangerous.
Itu sangat berbahaya.
Chris Coons dari Partai Demokrat mengatakan tidak ada misteri tentang ambisi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.
He is dedicating all the resources of his country to developing not just nuclear weapons, but the.
Dia mengerahkan seluruh sumber daya negaranya untuk mengembangkan bukan hanya senjata nuklir, tapi juga sarana untuk menyerang. Bukan hanya sarana mengerahkan rudal itu, tapi khususnya untuk menyerang Amerika.
Susan Collins dari Partai Republik menunggu pesan yang jelas dari Gedung Putih.
I want to hear more about the capabilities of the North Koreans.
Collins mengatakan, saya ingin mendengar lebih banyak tentang kemampuan Korea Utara. Usaha kita melibatkan Tiongkok dalam menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya dan pilihan-pilihan lain dalam bentuk sanksi. Mengundang seluruh badan legislatif ke Gedung Putih adalah langkah yang tidak biasa dan hanya diperuntukkan bagi masalah-masalah yang sangat penting. Di tengah-tengah meningkatnya ketegangan seputar program rudal dan nuklir Korea Utara, militer Amerika mulai memindahkan beberapa bagian dari sistem pertahanan anti-rudal ke sebuah lokasi di Korea Selatan. Demonstran berhadap-hadapan dengan polisi di daerah Seongju hari Rabu ketika truk-truk yang dimuati unsur-unsur dari sistem pertahanan udara atau yang disebut TAT itu mengangkutnya ke bekas lapangan golf. Unsur-unsur utama sistem TAT itu dikirim ke Korea Selatan pada awal Maret. Seoul dan Washington mengatakan satu-satunya tujuan sistem TAT yang canggih itu adalah membela diri terhadap peluncuran rudal dari Korea Utara dan membantah klaim Tiongkok bahwa ini merupakan ancaman bagi keamanan Tiongkok. Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba rudal balistik dalam beberapa bulan terakhir dan diduga sedang mempersiapkan uji coba senjata nuklir ke-6. Meskipun ada penentangan kuat dari Tiongkok dan sanksi ekonomi yang berat dari masyarakat internasional. The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan baru saja kami sampaikan laporan internasional. Bertugas di studio, saya Purwati bersama rekan kami Aryono Arifin.
Betul sekali. Nah, apa yang terjadi dalam sejarah Amerika pada tahun 86, tepatnya di hari ini juga? Secara teknis pasti hari ini sih, tanggal 26 April, walaupun di Indonesia sudah tanggal 27. Iya. Di Amerika secara teknis pasti tanggal 26. Tepatnya pada tahun 86, kurang lebih 31 tahun yang lalu. Bener ya 31 tahun yang lalu ya? Matematika saya agak kurang soalnya. Jadi tahun 86 itu 31 tahun yang lalu, seorang binaragawan bernama Arnold Schwarzenegger menikah dengan seorang wartawan berita bernama Maria Shriver. Nah, Maria Shriver adalah pembawa acara di CBS Morning News in New York City pada waktu itu dan dia berasal dari keluarga yang punya akar di Partai Demokrat. Karena ibunya, Eunice Kennedy Shriver, itu adalah adik dari John F. Kennedy. Dan ayahnya, R. Sergeant Shriver, adalah seorang Democratic nominee untuk jadi Vice President, Wakpres pada tahun 72. Gitu. Ya. Mereka menikah pada tahun 86, ya, Maria Shriver dengan Arnold Schwarzenegger, tepatnya di sebuah gereja bernama St. Francis Xavier Church in Hyannis, Massachusetts, dan dihadiri oleh kurang lebih 500 tamu. Nah, mungkin sudah diketahui bahwa Arnold Schwarzenegger adalah bintang film dan juga pernah menjadi gubernur di California.
Betul.
Menarik sekali ini ya ceritanya ya. Saudara pendengar, gagal menggantikan Obamacare, Presiden Donald Trump kini berupaya mewujudkan salah satu janji kampanye lainnya, yaitu mereformasi sistem perpajakan federal yang oleh banyak warga Amerika dinilai sangat rumit, memberatkan, dan juga menimbulkan masalah perekonomian. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, ribuan lembar halaman pedoman pajak federal Amerika kerap menjadi bahan lelucon, seperti yang disampaikan oleh komedian Jimmy Fallon.
Thank you, tax day, for combining the fun of doing paperwork with the threat of going to jail.
Presiden Trump menyimpulkan rencana pajaknya dengan cara ini.
It will be a big, big cut.
Trump meminta menteri-menterinya yang menjadi ujung tombak reformasi menjabarkan parameternya.
Middle income tax cut, a priority of the president's. Simplification. The average American should be able to do their taxes on a large postcard.
Prioritas presiden adalah memangkas pajak kelas menengah, ujar Steve Mnuchin. Sederhananya, warga Amerika pada umumnya harus bisa melaporkan pajak hanya dalam satu lembar kartu pos berukuran besar. Sementara pemangkasan pajak untuk bisnis adalah membuat pajak menjadi lebih kompetitif. Pemimpin-pemimpin faksi Republik di Kongres mengatakan perubahan pajak seharusnya tidak meningkatkan defisit anggaran. Tetapi sejarah menunjukkan rencana pajak Partai Republik senantiasa lebih berpihak pada orang kaya dan memperburuk keuangan Amerika. Demikian ujar seorang anggota faksi Demokrat, Joseph Kennedy III.
He wants to pass a big tax cut to make the rich richer at the expense of working middle class families? The answer is no.
Joseph Kennedy mengatakan jika Trump ingin meloloskan pemangkasan pajak secara besar untuk membuat orang yang kaya menjadi semakin kaya dan membebankannya pada keluarga kelas menengah dan kaum pekerja, maka jawaban saya adalah tidak.
A tax legislation is a Trojan horse to come up with new tax breaks for the most fortunate.
Meskipun mengurangi tingkat pajak, faksi Republik ingin mengurangi sejumlah keringanan pajak yang menguntungkan warga, mulai dari pemilik hipotek rumah hingga donor amal. Dan meskipun perubahan itu membuat kode pajak menjadi lebih sederhana, hal ini tetap akan memicu tentangan keras dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Namun faksi Republik tak bergeming dan tetap menjanjikan keuntungan besar.
We'll see millions of new high-paying jobs. We'll see wages rising all over this country. I think that's what the American people want and expect us to be doing.
Kita akan menyaksikan terciptanya jutaan lapangan kerja dengan gaji besar, ujar Ted Cruz. Kita menyaksikan kenaikan upah di seluruh negara ini. Saya kira inilah yang diinginkan dan diharapkan warga Amerika agar kita upayakan. Tetapi beberapa ekonom memperingatkan potensi bahaya dari kebijakan ini, termasuk kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld.
US fiscal policy still seems likely to turn more expansionary over the next couple of years.
Kebijakan fiskal Amerika tampaknya masih bersifat ekspansionis dalam beberapa tahun ke depan, ujar Maurice Obstfeld. Akibatnya akan terjadi inflasi dan laju kenaikan tingkat suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan.
Thank you so much. I love that applause. I wish I could keep it all, but the government takes 35% of that.
Amerika terakhir kali merombak pajak 30 tahun lalu, namun waktu itu perpecahan di antara partai-partai di Amerika tidak setajam sekarang ini. Saya Eva Mazrieva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Tradisi Islam moderat Indonesia menjadi inspirasi dunia kata Wakil Presiden Amerika Mike Pence dalam jumpa pers bersama di Jakarta Kamis lalu. Di Indonesia, sebagaimana di Amerika, agama adalah pemersatu, bukan pemecah belah, tegas Mike Pence. Berikut laporan Kritika Veragur disampaikan oleh Joko Santoso.
Pernyataan Wakil Presiden Pence itu sangat tepat waktu. Ia tiba di Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, sehari setelah pemilihan Gubernur Jakarta yang sangat sengit dengan petahana Basuki Ahok Cahayapurnama mengalami kekalahan setelah kampanye panjang yang menimbulkan perpecahan dan kadang-kadang diwarnai ketegangan dan kekerasan antar agama. Jurnalis Kritika Faragur menulis untuk publikasi Foreign Policy mengatakan Ahok bukan gubernur Tionghoa atau Kristen pertama di Jakarta, kota dengan penduduk 10 juta dan ibu kota negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, ia adalah gubernur minoritas ganda yang pertama. Ia maju sebagai calon independen di negara yang dikuasai oleh partai-partai politik yang sangat kuat. Ia terhindar dari noda korupsi dan berani bersuara keras dalam suasana politik di mana politisi cenderung berhati-hati dan berusaha menghindari berbicara secara belak-belakan. Pernyataan Ahok selagi kampanye bulan September mengenai apakah Muslim boleh memilih pemimpin non-Muslim memicu protes Islamis populis berbulan-bulan yang dua kali membuat Jakarta macet total. Pesaingnya yang akhirnya tampil sebagai pemenang, mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan, adalah tokoh independen yang menggandeng kelompok-kelompok Islamis dalam kampanye, memacu satu segmen warga Jakarta untuk menggerakkan kehebohan yang membuahkan perolehan 58% suara untuk Anies Baswedan. Faragur mengatakan perubahan status Front Pembela Islam, FPI, yang mengatur demonstrasi besar-besaran menentang Ahok menjadi arus utama layak dianggap sebagai perkembangan signifikan. Tuduhan FPI membuat Ahok diadili dengan dakwaan menista agama yang membuat Ahok harus hadir di pengadilan seminggu sekali selama bulan-bulan terakhir masa kampanye. Dalam kenyataan, menurut artikel itu, Pilkada Jakarta tidak mencerminkan pergeseran besar dalam politik di Indonesia, melainkan sebuah kasus pergulatan pemilu yang selalu terjadi antara demokrasi pluralistik dan Islam politik. Jika upaya FPI ini merupakan uji coba untuk mengeksploitasi politik identitas dalam memperoleh keunggulan politik di Indonesia, kata Faragur, uji coba itu telah berhasil dengan sangat luar biasa dan pasti akan diulang. Presiden Joko Widodo yang berhaluan moderat menghadapi pemilihan untuk masa jabatan kedua tahun 2019. Pemilihan itu dipastikan akan heboh. The Voice of America.
Saudara pendengar, kita lanjut menuju science dan medicine. Science dan fiksi ilmiah bersinggungan baru-baru ini sewaktu 1000 orang ambil bagian dalam sebuah eksperimen mengenai otak. Mereka menonton film mengenai apa yang terjadi sewaktu otak manusia dihubungkan ke sebuah komputer. Hasil eksperimen ini akan membantu para ilmuwan lebih memahami lagi cara kerja pikiran manusia. Apa yang membuat kita sama dan berbeda dengan sesama kita? Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee dari Los Angeles disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
It's going to try to collect everyone's minds collectively and see how what impact the movie's having on brain activity.
Para sukarelawan ambil bagian dalam suatu eksperimen yang belum pernah dilakukan dalam skala sebesar ini. Tiara James, seorang partisipan, mengatakan,
"Interesting. Kind of excited to see what's going to happen."
Menarik. Cukup menarik melihat apa yang akan terjadi.
Para ilmuwan saraf ingin mengetahui apa yang terjadi dengan aktivitas listrik di dalam otak sejumlah besar orang sewaktu mereka dihubungkan dengan perangkat komputer. Tim Mullen, salah seorang pakar komputasi saraf dalam penelitian itu, mengemukakan.
People have done this with small groups. But we've never done something at this scale.
Orang-orang pernah melakukan ini dalam kelompok-kelompok kecil, namun kami belum pernah melakukannya pada skala sebesar ini, di mana kami meneliti ribuan atau pada eksperimen ini 1000 aktivitas otak manusia pada waktu mereka semua terlibat dalam aktivitas yang sama.
500 orang di Los Angeles dan 500 lainnya di New York berada di bioskop menonton film Mind Gamers pada saat bersamaan, sementara aktivitas otak mereka direkam. 3, 2, 1. Bukan suatu kebetulan, film itu meneliti manfaat dan bahayanya menghubungkan otak langsung ke komputer. Ini dikenal sebagai antarmuka komputer otak atau brain computer interface, suatu ilmu real yang dijajaki para peneliti. Teknologi awan atau cloud mencatat bagaimana fokus partisipan berubah-ubah selama pemutaran film itu, sebagaimana data yang dikumpulkan oleh Mullen. Ia mengemukakan,
so if you look for a hot colors mean that there was a big increase in focus.
Kalau Anda melihat ada warna panas, warna-warna panas menunjukkan ada kenaikan besar dalam fokus. Ada puncaknya di sini.
Pada suatu saat, hadirin sedang menonton adegan di mana seorang perempuan akan melompat keluar gedung. Untuk mengilustrasikan lebih jauh mengenai teknologinya, Mullen meminta partisipan di New York untuk berfokus dalam pikiran mereka mendorong lingkaran kuning ke arah luar.
Ini terus berubah-ubah terkait dengan perubahan fokus seluruh kelompok tersebut.
Mullen mengatakan masa depan teknologi antarmuka komputer otak dapat mendorong komunikasi otak ke otak dan menghubungkan otak ke awan dan dari sana ke perangkat yang terhubung dengan internet. Para ilmuwan akan menganalisis data yang dikumpulkan dari otak berbagai kelompok untuk lebih memahami lagi bagaimana pikiran bekerja.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Arab Saudi yang terimbas karena rendahnya harga-harga minyak dan meningkatnya penggunaan sumber-sumber energi terbarukan, tahun lalu telah menyusun program untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil itu. Kami mendukung rencana Arab Saudi yang akan mengubah perekonomian dan masyarakatnya, kata Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson dalam sebuah konferensi pimpinan bisnis minyak Amerika Arab Saudi yang diadakan di Washington. Khususnya janji Arab Saudi untuk meningkatkan pemilikan oleh orang asing atas bisnis-bisnis yang menjual saham, meningkatkan peran perempuan dalam lapangan kerja dari 22% sampai 30%, dan menambah kontribusi sektor swasta pada produk domestik kotor dari 40% sampai 65%. Pemerintah Amerika bisa membantu Arab Saudi dalam usaha ini, kata Menlu Tillerson. Tapi ini berarti bahwa Arab Saudi harus menjalankan peraturan yang jelas dalam transaksi komersial, transparansi dalam bidang pengadaan, mentaati standar internasional yang berdasarkan sains, dan berkonsultasi dengan pakar-pakar industri. Pemerintah Arab Saudi, kata Tillerson lagi, juga harus melindungi hak milik intelektual dan menciptakan sistem pendaftaran dan operasi yang lebih sederhana serta ringkas bagi perusahaan yang ingin membuka bisnis di negara itu. Sektor swasta di Amerika terkenal karena menggunakan teknologi canggih dan kreatif untuk membuat barang-barang yang berkualitas tinggi. Dan perusahaan-perusahaan Amerika juga bisa diandalkan untuk menindaklanjuti komitmen-komitmen mereka. Kata Tillerson lagi, kerjasama ekonomi Amerika dan Arab Saudi akan menguntungkan kedua negara. Pemerintah Amerika menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan bisnis-bisnis di kawasan Teluk Persia akan memperoleh mitra bisnis terbaik di dunia, tambahnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati, di studio kami di Washington bersama rekan kami
Aryono Arifin, juga tidak ketinggalan produser Erna Wiasih, dan di belakang perangkat siar ada yang namanya Kelvin Fowler.
Iya, operator gitu. Kita ya.
Iya, dia selalu setia menemani kita semua. Nah, siaran dari Washington DC Anda dapat ikuti melalui berbagai macam siaran radio setempat di daerah Anda, juga afiliasi VOA, dan Anda juga bisa memantau siaran kami lewat www.voaindonesia.com, yaitu situs internet kami. Nah, bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, bisa dikirim lewat email ke voaindonesia@voanews.com ataupun juga tinggalkan komen via berbagai outlet sosmed kami seperti halnya Twitter, Instagram, apalagi ya, banyak deh pokoknya. Oh, Facebook juga. Jangan lupa at VOA Indonesia. Sekali lagi at VOA Indonesia di Twitter ataupun juga Instagram. Check it out dan tinggalkan pesan dan juga kesan Anda. Bagaimanakah siaran The Voice of America Bahasa Indonesia langsung di hadapan Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Good morning, khusus untuk Anda, siaran langsung The Voice of America dari studio kami, tepatnya di pusat kota, ibu kota Amerika, Washington DC, di Independence Avenue. Saat ini kita tengah menyampaikan siaran pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, dipancarkan langsung dari Washington DC. Bertugas di studio pagi hari ini, Aryono Arifin bersama
saya Purwati, dan produser kita, produser kami di studio, rekan Erna Wiasi, serta operator Kelvin Fowler. Dan rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi.
Betul.
Ya, programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail.
Nah, sebelum kita mengawali itu semua, mari kita simak dulu sari berita yang disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, aktivitas militan di wilayah kesukuan di Pakistan Barat Laut naik dalam triwulan pertama tahun 2017. Demikian disebutkan dalam laporan Pusat Penelitian Pakistan. Pusat Penelitian FATA, lembaga penelitian non-pemerintah di Islamabad, melaporkan aktivitas militan dan pasukan keamanan Pakistan melonjak 72% di wilayah kesukuan semi-otonomi, yang juga disebut wilayah kesukuan yang ditangani federal FATA dalam 3 bulan terakhir. Kanada siap menghadiri pembicaraan tentang memperbarui Fakta Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA, kapan saja. Demikian disampaikan pejabat Kanada hari Rabu sebagai reaksi atas laporan bahwa rancangan keputusan Presiden untuk menarik Amerika dari fakta tersebut sedang dipertimbangkan. Keinginan Presiden mengurangi jumlah kedatangan pengungsi juga mempengaruhi lapangan pekerjaan di Amerika. Data yang dikumpulkan VOA menunjukkan pengurangan permukiman pengungsi yang dimulai setelah keluar keputusan Presiden Donald Trump akhir Januari menyebabkan setidaknya 300 orang dalam sektor nirlaba di Amerika dan hampir 500 posisi di luar negeri di PHK. Hasil jajak pendapat hari Rabu menunjukkan dukungan publik bagi partai oposisi terbesar Polandia, Civic Platform atau PO yang berhaluan tengah, melampaui partai sayap kanan Law and Justice atau PIS yang berkuasa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Hasil survei oleh Kantar Millward Brown menunjukkan 31% responden akan memilih PO jika pemilihan berlangsung hari Minggu, naik 4% dibandingkan jajak pendapat 30 Maret. Kongres Amerika semakin dekat pada kesepakatan untuk mendanai pemerintah sampai akhir September, tetapi tetap mempersiapkan kemungkinan untuk memperpanjang tenggat waktu Jumat tengah malam seandainya hal itu tidak tercapai. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan perundingan dan menghindari kemungkinan operasi pemerintah dihentikan. Perpanjangan 1 minggu itu akan memberi anggota terkemuka fraksi Republik dan Demokrat sedikit ruang bernafas untuk menyelesaikan perundingan dan menyajikan rencana mereka membelanjakan sekitar $1 triliun sepanjang sisa tahun fiskal ini kepada anggota Kongres. Buku harian yang disimpan John F. Kennedy dalam tugas singkat sebagai wartawan setelah Perang Dunia Kedua terjual lebih dari $718.000 dalam lelang. RR Auctions yang berpusat di Boston mengatakan buku harian tersebut dijual hari Rabu $718.750, jauh melampaui perkiraan sebelum penjualan senilai $200.000. Dikatakan tawaran paling tinggi disampaikan langsung oleh kolektor JFK, Joseph Alsop dari Beverly. Buku harian itu ditulis tahun 1945 ketika Kennedy, yang kala itu berusia 28 tahun, menjadi koresponden untuk harian Hearst dan melakukan perjalanan melalui Eropa yang porak-poranda.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami bersama rekan kami
Aryono Arifin di studio VOA langsung dari Washington DC, disertai produser Erna Wiyasih beserta Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kami akan menyajikan berbagai macam mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan juga bisnis, dan setelah itu kami lanjutkan dengan sebuah laporan internasional.
Selain itu, menurut Willem, BNPB juga akan menetapkan hari pengurangan risiko bencana, yaitu pada 13 Oktober yang juga telah diperingati di seluruh dunia.
Laporan internasional mengenai pernyataan dua anggota parlemen Amerika Serikat bahwa mantan penasehat keamanan Donald Trump melanggar undang-undang federal dengan tidak mengungkapkan pembayaran yang diterima dari pemerintah asing untuk penampilannya di depan umum. Laporan internasional berikutnya nanti tentang hari tanpa menggunakan batu bara. Setelah itu liputan Indonesia mengenai hari kesiapsiagaan menghadapi bencana di Indonesia. Lanjutnya juga ada wawancara.
Mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa engage pihak pemerintah, engage dengan pihak-pihak otoritas keagamaan dan otoritas politik dan kenegaraan untuk memikirkan masalah ini bersama.
Itu tadi kutipan wawancara dengan Profesor Diki Sofyan, PhD, mengenai kerukunan beragama dan pemberlakuan syariah di beberapa daerah di Indonesia.
Yeah.
Kemudian akan kami udarakan juga acara Amerika Kini mengemukakan juru potret Indian Amerika yang karya fotonya dipamerkan di Museum Washington.
Wah, luar biasa sekali ya komplitnya siaran pagi hari ini ya. Dari berbagai macam ujung sudah kita cover. Namun sebelum kita lanjut semua, kita ikuti dulu yang satu ini, yaitu berita ekonomi dan keuangan yang akan disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, keinginan Presiden Donald Trump mengurangi penerimaan pengungsi di Amerika menimbulkan beban bagi lapangan kerja di Amerika. Pengurangan permukiman kembali bagi para pengungsi yang dimulai setelah pemberlakuan Kepres akhir Januari lalu telah mengakibatkan sedikitnya 300 PHK di sektor non-profit Amerika dan hampir 500 lapangan kerja di luar Amerika. Demikian menurut data yang berhasil dikumpulkan VOA. Dalam beberapa kasus, pekerjaan yang dipangkas atau ditiadakan itu diberikan kepada pengungsi yang telah dimukimkan. Ulasan atas beberapa siaran pers, laporan media, dan informasi yang didapat dari survei yang dikirimkan VOA ke 9 badan permukiman utama menunjukkan markas dan kantor lokal 7 organisasi yang dikontrak pemerintah untuk mengkoordinir pada awalnya pengungsi yang ada di Amerika ternyata telah dihentikan. Demikian pula organisasi mitra dan afiliasinya. VOA mendokumentasikan lebih dari 300 pekerjaan paruh waktu dan penuh waktu yang dipangkas di Amerika. Sejumlah organisasi lain melaporkan telah memangkas jam kerja pegawai atau tidak mengisi lowongan pekerjaan yang ada untuk menghemat anggaran. Penghitungan ini belum lengkap karena 2 dari 9 organisasi permukiman kembali yang utama, yaitu Kementerian Migrasi Episkopal dan Komite Penyelamatan Internasional, tidak menanggapi permintaan informasi VOA atau membuat jawaban yang dikirim bisa dipublikasikan. Sementara Konferensi Wali Gereja Amerika yang secara historis merupakan salah satu lembaga permukiman kembali yang paling aktif, bahkan menolak memberikan data atau komentar tentang PHK. Setelah Kepres pertama Januari lalu yang diperkirakan akan menghentikan kedatangan pengungsi selama 4 bulan dan memangkas seluruh jumlah pengungsi pada tahun fiskal ini hingga 50 ribu orang, Donna Markham, Presiden dan CEO Catholic Charities USA, mengatakan penangguhan program akan menimbulkan dampak pada sekitar 700 pekerjaan di badan-badan Catholic Charities di seluruh Amerika, di mana PHK diperkirakan akan terjadi pada semua pekerjaannya. Saya Eva Mazrieva, VOA, Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Dua anggota parlemen terkemuka Amerika Serikat mengatakan mantan penasihat keamanan nasional Donald Trump tampaknya telah melanggar undang-undang federal dengan tidak mengungkapkan secara benar pembayaran yang dia terima dari pemerintah asing untuk acara-acara penampilannya di publik. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Richard Green.
Ketua Komite Pengawas DPR dari Republik, Jason Chaffetz, dan anggota Dewan Senior dari Demokrat, Elia Cummings mengatakan hari Selasa, Jenderal Michael Flynn memerlukan izin untuk menyampaikan pidato di sebuah acara besar yang disponsori oleh stasiun TV RT yang didanai Rusia pada tahun 2015, sewaktu dia duduk di meja yang sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Flynn menerima $45,000 untuk menyampaikan pidato itu dan lebih dari $500,000 untuk melakukan kegiatan lobby atas nama pemerintah Turki.
Sebagai mantan perwira militer, kita tidak bisa menerima uang dari Rusia, Turki, atau dari siapapun. Tapi tampaknya dia telah menerima uang itu. Itu tidak pantas dan akan ada akibatnya karena merupakan pelanggaran undang-undang.
Chaffetz dan Cummings melancarkan tuduhan terhadap Flynn setelah Gedung Putih menolak permintaan komite untuk memberi dokumen yang terkait kontaknya dengan warga dari negara asing. Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer, meremehkan klaim bahwa Gedung Putih menolak permintaan itu dengan mengatakan bahwa komite telah menerima semua dokumen yang dibutuhkannya dari instansi lain.
Minta kepada Gedung Putih untuk membuat dokumen yang tidak dimiliki Gedung Putih itu menggelikan.
Flynn terpaksa meninggalkan Gedung Putih setelah berbohong kepada Wakil Presiden Mike Pence tentang percakapannya dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika, Sergei Kislyak, selama masa transisi sebelum pelantikan Trump.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, Inggris di mana revolusi industri dimulai lebih dari 200 tahun yang lalu, kini mencatat hari pertama tanpa menggunakan batu bara. Tonggak sejarah itu dicapai pada hari Jumat setelah bertahun-tahun dilakukan investasi dalam energi yang dapat diperbaharui, suatu kecenderungan yang dikembangkan di beberapa negara Eropa lainnya dan bahkan di negara-negara berkembang. Reporter VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London, disampaikan oleh Purwati.
Batu bara adalah bahan bakar yang mendukung revolusi industri Inggris dan membantu memperluas kekuasaan Inggris Raya. Tetapi pengorbanannya besar. Pada tahun 1950-an, tingkat pencemaran dari pembakaran batu bara yang dikenal sebagai kabut asap menewaskan ribuan penduduk London. Tambang batu bara terakhir ditutup pada tahun 2015. Semua pembangkit listrik tenaga batu bara akan ditutup menjelang tahun 2025. Banyak yang menghadapi akhir dari eksistensinya.
To be honest, a time for the human race to celebrate. I mean, certainly the humans who live in the UK. Coal has been a fantastic energy source.
Paul Atkins dari University College London mengatakan, terus terang ini saat yang tepat bagi manusia untuk merayakannya. Batu bara telah menjadi sumber energi yang bagus dan tidak ada yang mengabaikan perannya yang bersejarah. Tetapi batu bara merupakan sumber energi yang paling mencemarkan. Pencemaran terjadi baik pada tingkat lokal maupun global. Nuklir dan gas masih merupakan pangsa besar di Inggris, tetapi pembebasan Inggris dari ketergantungan pada batu bara berhasil dicapai lewat perluasan energi terbarukan.
And when the sun is shining and the wind is blowing together, the capacity of renewables now generates a lot of electricity. And it was that fortuitous circumstance that brought us to a day without coal.
Paul Atkins mengatakan, ketika matahari bersinar dan angin bertiup, energi terbarukan menghasilkan banyak energi listrik dan situasi itulah yang mengantarkan kita pada kondisi bebas dari kebutuhan akan batu bara. Sebagian besar kemajuan disebabkan oleh penurunan biaya energi baru, khususnya proyek energi angin lepas pantai. Portugal selama 4 hari berturut-turut memenuhi seluruh kebutuhan energinya lewat energi terbarukan ini pada tahun 2016. Kemajuan pesat ini memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk menghindari batu bara sebagai sumber listrik. Tetapi di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump telah memberlakukan kembali undang-undang lama yang memungkinkan pekerja batu bara bekerja kembali dan memungkinkan investasi dalam teknologi yang mengakibatkan banyak pencemaran.
My administration is putting an end to the war on coal. Gonna have clean coal, really clean coal.
Presiden Donald Trump mengatakan, pemerintahan saya mengakhiri perang terhadap batu bara. Kita akan memiliki batu bara yang bersih, benar-benar batu bara bersih. Demikian kata Presiden Donald Trump. Tetapi banyak analis mengatakan bahwa biaya energi terbarukan yang terus turun dibandingkan dengan batu bara berarti kurang masuk akal untuk membuka kembali tambang-tambang tua itu.
The Voice of America, VOA.
Dan masih dalam siaran VOA dari Washington DC bersama Aryono Arifin, Purwati, juga Erna Wiasi dan Kelvin Felder di belakang perangkat siar menemani Anda beraktivitas pada hari ini tanggal 27 April 2017 di Indonesia. Sementara di Amerika masih tanggal 26 April ya di sini,
iya,
ya.
Betul.
Kembali lagi dalam sejarah 31 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 86 juga, kalau tadi kita sudah sempat membahas pernikahannya mantan binaragawan Arnold Schwarzenegger bersama Maria Shriver yang dulu juga sudah menjadi perhatian banyak oleh dunia entertainment. Nah, sekarang kita beralih ke berita yang tragis nih. Sama juga pada tanggal 26 April tahun 86, 31 tahun yang lalu, itu adalah kecelakaan nuklir terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Tepatnya pada tanggal 86, sebuah pabrik pembangkit tenaga listrik dari nuklir, pembangkit tenaga nuklir di kota Kiev, tepatnya kurang lebih dekat Kiev deh di Ukraina, yang bernama Chernobyl, itu meledak dan itu menewaskan ribuan orang yang berada di sekitar sana, dan sebanyak 70 ribu orang itu menderita keracunan yang luar biasa. Keracunan itu radioaktif ya.
Iya, berbahaya sekali tentunya.
Itu berbahaya sekali. Iya. Dan daerah itu tuh dinyatakan tidak bisa dihuni selama 150 tahun, sorry.
Makin lama lagi.
Daerah situ tuh sekitar 150 ribu orang yang menghuni di sana. Semuanya menderita.
Iya.
Sedih. Harus direlokasi. Parah aja pokoknya.
Yes.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti sebuah laporan lain dari Jakarta dalam liputan Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menetapkan tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana dan mengajak semua pihak meluangkan satu hari untuk melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam konferensi pers hari Rabu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Prampangile mengatakan, penetapan 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana dilatar belakangi oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada 26 April 2007. Penetapan ini untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Kegiatan utama pada hari kesiapsiagaan bencana adalah latihan atau simulasi serentak di seluruh wilayah Indonesia seperti latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan, uji sirine peringatan dini, uji shelter, dan lainnya.
Maksud dan tujuan serta sasaran kita melaksanakan HKB ini. Jadi yang pertama itu kita membangun kesadaran masyarakat, membangun kesiapsiagaan masyarakat, membangun budaya aman, membangun naluri untuk selamat dari ancaman bencana. Itu adalah tujuan kita melaksanakan ini. Sasaran akhirnya adalah sehingga tidak terlalu banyak korban lagi karena akibat ancaman bencana tersebut.
Willem menambahkan dalam 2 bulan terakhir ini, kegiatan simulasi terkait peringatan hari kesiapsiagaan bencana ini diikuti oleh sekitar 10,5 juta peserta di seantero Indonesia. Simulasi ini berlangsung di sekolah-sekolah dan gedung perkantoran. Ditambahkannya, simulasi kesiapsiagaan bencana ini akan dilaksanakan tiap tahun untuk memelihara semangat dan komitmen pasca tsunami mengingat bencana ini berpotensi menimbulkan kerusakan sangat besar. Selain itu, menurut Willem, BNPB juga akan menetapkan hari pengurangan risiko bencana, yaitu pada 13 Oktober yang juga telah diperingati di seluruh dunia. Jika simulasi dan pelatihan menghadapi bencana dilakukan secara rutin, diyakini hal ini akan membangun budaya dan perilaku siaga bencana dalam masyarakat. Willem menekankan tidak ada anggaran APBN yang dipakai untuk peringatan hari kesiapsiagaan bencana tiap tahun nantinya. Dana simulasi dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam ini merupakan hasil sumbangan semua lembaga terkait. Yang penting bukan anggaran tetapi programnya, tegas Willem. Dalam kesempatan yang sama, Chris Keisa dari Pacific Disaster Center mengatakan tingkat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah di Indonesia berbeda-beda. Di beberapa wilayah di Indonesia, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sudah bagus. Misalnya warga yang bisa memetakan asap atau memasang sistem peringatan dini menjelang letusan gunung api secara mandiri.
I think there are also challenges with communication systems and technology. So I think some of the more remote communities have not benefited from that yet. But step by step I believe they will.
Ditambahkannya, latihan kesiapsiagaan bencana ini meski dilakukan rutin agar masyarakat sadar pentingnya perilaku dan budaya untuk siaga dari musibah. Keisa mencontohkan Jepang yang dikenal sebagai negara paling siap siaga menghadapi bencana rutin karena kerap melakukan latihan dan simulasi penanganan bencana alam. Willem menambahkan tahun lalu terjadi 2.384 bencana yang mengakibatkan 521 jiwa meninggal dunia dan hilang. Ini belum termasuk 3.164 juta orang yang terpaksa mengungsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Baiklah saudara pendengar, sekarang beranjak kita ke mata acara berikutnya yaitu wawancara. Nah, di sini kita akan mengenal berbagai macam sosok yang mengesankan. Dalam segmen bincang-bincang 2 minggu lalu kita simak pendapat Profesor Diki Sofyan, PhD, dari Indonesian Consortium for Religious Studies atau Konsorsium Studi Agama di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada di Yogyakarta tentang pluralisme di Indonesia. Segmen Newsmaker pagi hari ini meneruskan bincang-bincang dengan Profesor Diki Sofyan, kali ini mengenai keadaan kerukunan beragama dan pemberlakuan syariah di beberapa daerah di Indonesia. Mari kita ikuti selengkapnya, disampaikan bersama Leonard Triyono.
Profesor Diki Sofyan, meneruskan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu, bagaimana Anda menilai keadaan kerukunan antarumat beragama di Indonesia selama ini? Selain itu, yang lebih penting ke depan, bagaimana menurut Anda prospek kerukunan antarumat beragama di Indonesia?
Kalau saya termasuk orang yang optimistik, jadi despite adanya kasus-kasus intoleransi, memang kita punya sejarah yang panjang, sejarah toleransi yang panjang, sejarah pluralisme dan multikulturalisme yang panjang. Mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa engage pihak pemerintah, engage dengan pihak-pihak otoritas keagamaan dan otoritas politik dan kenegaraan untuk memikirkan masalah ini bersama.
Kembali mengenai peran ICRS.
Jadi ICRS juga sudah hampir 3,5 tahunan ini bekerjasama dengan pihak PKUB dan Litbang di Kemenak untuk membicarakan hal-hal seperti masalah toleransi dan harmonisasi dan kerukunan agama di Indonesia.
Mengenai pemberlakuan syariah di Indonesia, seberapa besar hukum ini dipromosikan oleh pihak-pihak tertentu dan sejauh mana hal itu diterima oleh masyarakat awam, baik secara nasional, di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota?
Ya, yang jelas kan seperti saya katakan bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk. Dan kita tahu bahwa di Aceh itu sebagai daerah yang istimewa, itu memang mempunyai special autonomy law atau otonomi daerah daerah khusus ya, di mana mereka bisa menjalankan syariah. Tetapi kita juga melihat bahwa ada upaya menggunakan syariah itu sebagai inspirasi untuk banyak perda-perda, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Dan ini sebenarnya ada semacam miskonsepsi tentang syariah sendiri. Karena syariah itu sendiri sebenarnya sampai hari ini masih sangat debatable. Apakah syariah itu dengan sendirinya, selayaknya, idealnya itu menjadi positive law of the land? Ini kan pertanyaan yang besar sebenarnya secara intelektual, baik di keislaman Islam, dalam tradisi intelektual Islam maupun yang lainnya. Apakah hukum agama itu cocok untuk kemudian kita terapkan secara langsung menjadi hukum positif di sebuah negara dimanapun? Atau sebenarnya kita harusnya lebih fokus pada bukan syariahnya tetapi maqashid syariah. Jadi berbicara tentang the principal objectives of the syariah. Jadi sebenarnya syariah itu ingin menjadikan masyarakat muslim itu atau masyarakat dunia itu seperti apa sih? Kalau kita melihat prinsip maqashid syariah, maka kita akan berpikir di luar kerangka bagaimana menjadikan syariat itu menjadi hukum positif di sebuah negara. Tetapi bagaimana kita bisa menyerap nilai-nilai utama dan objektif dan tujuan utama dari syariat itu untuk ditegakkan.
Apakah bisa diberikan contoh yang konkret?
Misalkan keadilan sosial. Itu merupakan satu principal objective dari syariah. Ya kan? Jadi keadilan sosial dan promosi tentang common good, ya, kepentingan umum, maslahah, itu kalau dalam bahasa agamanya. Dan itu merupakan hal yang lebih prinsipil daripada menjadikan syariat itu sendiri sebagai hukum positif. Land, karena terkadang kita melihat bahwa kalau kita bicara tentang syariah, maka kita berbicara tentang pandangan hukum yang bervariasi. Dan daripada kita terus berdebat perihal hukum yang variatif seperti itu, bukankah kita lebih baik fokus pada tujuan utama dari hukum itu sendiri atau syariat itu sendiri? Kalau dia kemudian principal object aktifnya itu adalah maslahat atau keadilan, maka harusnya selayaknya semua hukum positif sebuah negeri itu selayaknya didasari oleh kedua prinsip itu.
Baik, terima kasih banyak.
Terima kasih Pak Rion.
Beralih kita ke mata acara berikutnya, suatu sore ketika berusia sekitar 7 tahun, Linda Polo dan kakaknya Robert turun dari bus sekolah dan menjumpai ayah mereka, juru foto Indian Kiowa, Horace Polo, sedang menunggu kedatangan mereka dan siap menjepret foto dengan kamera di tangan. Hobi dan bakat memotret Horace itu berkembang dan karya fotonya kini sedang dipamerkan di Museum Indian Amerika di Washington DC. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Dia meletakkan topi koboi di kepala kami dan memberi kami pistol untuk dipegang, kata Linda, putri Horace Pulau. Foto itu termasuk di antara lebih dari 80 koleksinya yang saat ini dipamerkan di Museum Nasional Indian Amerika di Washington DC dalam sebuah pameran berjudul For a Love of His People, The Photography of Horace Pulau. Koleksi tersebut mendokumentasikan asimilasi ke dalam konsep modernitas dan tantangan Barat secara bertahap dan agak dipaksakan, yakni menyodorkan pandangan konvensional tentang penduduk asli Amerika sebagai warga lain. Horace Monroe Pulau lahir pada tahun 1906 di Mountain View, Oklahoma. Dibesarkan di sebuah kota kecil yang berkembang di pinggir jalur kereta api. Jalur kereta api Rock Island mengakibatkan kedatangan banyak pemukim dari timur, termasuk juru foto keliling George Way Long yang membuka toko di Mountain View. Ia menjadi pembimbing Pulau dan memberi pemuda itu kamera pertamanya. Pulau selama 50 tahun mendokumentasikan kehidupan sehari-hari keluarga, teman, dan sesama suku Kiowa, baik selagi bekerja maupun berekreasi. Mahalnya harga film dan kertas cetak foto mengakibatkan Pulau harus berupaya keras agar jepretan fotonya sudah tepat pada klik pertama, dan ia hanya memproses sebagian kecil dari foto-foto yang diambilnya. Ia memotret semua fotonya di luar rumah untuk menghemat penggunaan lampu flash. Horace kadang-kadang mencetak foto ukuran kartu pos di atas lembar kertas foto yang besar yang kemudian digunting dan dirapikan oleh anak-anaknya dan dijajakan di stasiun bus. Stasiun bis seharga 5 sen per lembarnya sebagai cara untuk menghasilkan uang. Sekarang kartu pos tersebut bisa menghasilkan $50 di situs lelang internet. Pulau menjalani berbagai profesi dalam hidupnya. Ia pernah menjadi petani dan memelihara ternak. Kemudian pada tahun 1943, ia bergabung di Angkatan Darat, di mana ia dilatih dalam bidang fotografi udara. Pulau terus memotret sampai tahun 1970-an ketika penglihatannya mulai memudar. Pada tahun 1979, Southern Plains Indian Museum di Anadarko menyelenggarakan pameran retrospektif dari foto-fotonya. Itu merupakan satu-satunya pameran karya fotonya selama masa hidupnya. Ketika meninggal pada tahun 1984, ia meninggalkan 2.000 film negatif. Pada akhir 1980-an, putrinya bekerja sama dengan Stanford University mengembangkan dan membuat katalog fotonya. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati.